Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Tere tulemast saatesse, tänases ühiskonna elu puudutavas saatetunnis kohtume vastselt Helka 30. kirikukogu poolt ametisse valitud Helka vasse kantsleri Andrus Mõttusega. Tere tulemast saatesse.
Tere.
Võibolla avalikusele laiemas tähenduses ei ole sinu teekond sellesse uude vastutusrikkasse ametisse olnud sedavõrd tuntud, aga sinu puhul on tegemist ühe äärmiselt huvitava eluloo ja mitme külgse hariduskäiguga inimesega. Praegu oled sa veel Tartu ehk Lõuna-Eesti õppekeskuse direktor, kus on 6000 õpilast ja 350 töötegijat. Miks ja kuidas see töö on sinu ellu tulnud?
Eks sellega on pikk lugu, ma kõigepealt täpsustan, et meil põhiõppes on praegu nõks alla 3000. Ehk et tegelikult aasta jooksul käib põhiõppest läbi meil 3500 õpilast, pluss siis lühikestel kursustel osaleb erinevatel kuskil 3500 õppijat veel. Et kokku on summa enam vähem õige, 6-7000 õppijat käib meil kutsehariduskeskust aastast läbi. Aga kuidas ma sinna olen jõudnud? No nii nagu elus üldse, ma arvan, et see on jumala juhtimine. Ma ei oska ühtegi loogilist argumenti võtta. Küll oli kunagi, kui ma töötasin Eesti Energias, ma juhtisin teenindusettevõtet Eesti Energias, olin seal juhatuse töökoosseisu liige. Ja siis, kui me lähima meeskonnaga arutasime tuleviku plaane, aasta võis olla siis 2002 äkki kuskil. Et kes siis mida tulevikus teha plaanib. Ja siis mul oli sel hetkel arusaamine, et ärilisest ettevõtmisest saab mul millalgi isu otsa. Ja siis me prognoosime või ma arvasin, et ma võiksin kunagi juhtida äkki kutsekooli. Mõnda kutsekooli, mis on sellises seisus, et ta tahetakse kinni panna, aga et kui äkki keegi tahaks proovida, et kas sellest asjast asja saab, et siis ma võtaksin sellise väljakutse. See oli aastal 2002. Aga kuna see mõte hakkas mulle endale meeldima ja kuna ma teadsin, et kooli saab juhtida ainult siis, kui on pedagoogiline kõrgem haridus, siis ma endise või ütleksime, et ka praegu, et ma spordi peale vaatan positiivse pilguga, et teen pidevalt sporti regulaarselt, et siis mõtlesin, et kõige lähem pedagoogiline asi, mida ma õppida saaksin, on kehakultuur Tartu Ülikoolis. Ja läksin siis õppima kehakultuuri sellepärast, et kui kunagi see mõte peaks realiseeruma, et ma tahaks kooli juhtida, et siis ei saaks haridus mulle takistuseks. Et see oli selline mõeldud selline mõte, mis äkki kunagi võiks realiseeruda. Ja läks mööda ei rohkem kui vähem kui 10 aastat. Ja siis kui ma jätsin oma ettevõtte, kui mind ordineeriti 2012 õpetajaks, preestriks, siis oli tarvis leida endale rakendust kiriku kõrvalt, et peret ära elatada. Ja siis äkitsi tuli välja, et Tartu Kutsehariduskeskus otsib omale direktorit.
Sul on 3 kõrgharidust. Enne omandatud kehakultuuri ja teoloogia ülikooli haridust on sul ka Eesti Põllumajandusakadeemia majanduse eriala. Millises ametis oled värskelt kooli lõpetajana töötanud ka vähemalt paberite järgi kolhoosi esimehena?
Nii ta on, jah. Tavaliselt, kui ma seda ütlen, siis selle peale naerdakse, aga ise ma ütlen uhkusega selleks, et tänapäeval neid, kes on olnud kolhoosi esimehed, on vähe. Aga nii ta paraku oli, jah.
Eriti nii noori kolhoosi esimehe mina isiklikult ei tunne.
Jah, ma olin 22 siis, kui alustasin.
Sa mainisid, et kiriku kõrval, et peret elatada, tuleb ka nii-öelda tõsisele tööle minna. Kunagi üle 5 aasta tagasi oli sama probleem ka Martin Lutheri isal, kes oli tubli töötegija ja ettevõtja mäetööstusalal. Temale sugugi ei meeldinud, et tema poeg läheb teoloogiat õppima ja alguses üldse kloostrisse. Pärast kui poiss mõistuse pähe võttis ja abiellus, siis oli isa märksa rohkem rahul. Kuid kuidas siis neid 2 alguses mainitud ametit oma vahel ühendada? Kirik on ju rohkem kutsumus tänapäevases Eestis ja tööd ja teenistus tuleb leida üha enam väljaspool seda, aga kantsleri kohused, kuidas neid ühildada praeguse ametiga?
Eks apostel Paulus oli ka telgitegija ju. Siis kuulutus töö kõrvalt ka tegeles maise ametiga, ehk et elatas ennast füüsilise tööga. Et ma arvan, et ega seal ju väga palju vastuolusid võib-olla isegi ei ole. Sest ma usun seda, et kui Jumal on andnud sulle anded, siis sa oled saanud ülesanded neid andeid kasutada. Ja Jumala töö või ütleme, et ka evangeeliumi kuulutamine ei saa ju toimuda ainult kirikus või öeldakse lausa sedasi, et meie tõeline Jumala teenistus algab siis, kui me kiriku ukse selja tagant kinni paneme. Mul hea sõber Kalle Rebane on kunagi öelnud, et pühapäevane kiriku Jumala teenistus on nii nagu vormelisõidus on boksipeatus, et kus vahetatakse rehve ja tangitakse natuke ja tehakse kiivervisiir puhtamaks, aga võistlus käib rajal. Ehk et ka Jumala teenistus tegelikult on meil siis, kui me oleme kirikust väljas. Sest hea kristlane kirikus olla on väga lihtne. Selle tund poolteist peab iga üks hästi vastu, suudab kõigile naeratada ja isegi armastusega mõelda ja palvetada kõigi eest, aga teha seda tavalises ühiskonnas, tegeliku elu keskel, see on väljakutse meile kõigile.
Sa oled Kambja koguduse õpetaja. Kunagi, kui olid 15-aastane, oli sul soov lasta ennast ristida. Milles selline soov?
See on jälle pikem jutt. Ehk et juba toona ma teadsin, et midagi, mida meile koolis õpetatakse või mida me ilmas silmaga näeme või käega katsuda saame, et selle kõrval eksisteerib veel midagi. Sest minu ema oli selline, kes vahest unes või vahest tunnetuse läbi tunnetas ette peres, kui kellegagi hakkas midagi juhtuma. Või oli juhtunud õnnetus. Ehk et tal oli mingisugune selline võime, mida ma seletada ei oskanud. Aga kuna ma lapses põlvest peale sellega sees, no selle sees elasin, siis ma teadsin, et see ei olnud näideldud, et see oli olemas. Ma sõitsin motokrossi noorena päris kõvasti ja meil oli üks pere tuttav ja seal oli olnud siis pereemal tervisemured pikad, millega siis arstid ei suutnud abi leida. Ja siis nemad suurte otsingute järgi, et kuna häda oli suur, siis viimase hädana leidsid ülesse Kaika Laine, Lõuna-Eestis Laine Rohti, kes siis tervendas inimesi, neid, kes arstidelt abi ei saanud. Ja see, mis mulle meelde jäi, ehk et ma uskusin, et mingi selline asi on võimalik, aga mis meelde jäi see, et Kaika Laine olla öelnud, et ta ei saa aidata neid, kes ei ole ristitud. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kui on tõesti olemas midagi, mida me silmaga ei näe, käega ei tunne, aga mis ometi juhib meie elu, ja kui selle jaoks, et sealt poolt saaks abi anda, et peab olema ristitud, noh nii ma noore mehena mõtlesin, siis minu esimene soov oli see, et ma pean saama ristitud, et see on oluline asi.
Ristimisest koguduse liikmeks, kirikuliikmeks saamiseks teadlikult võttis ka üksjagu aega. Oled olnud kirikuline ise enda leeripühal, kus õieti kõik käis väga ruttu ja teiselt poolt oled pea ainus kirikuline olnud, kus koguduse vaimulik on ainult sulle pidanud jutlust.
No vastab tõele, eks see tee on olnud selline Jumala juhitud tee. Et ma mäletan, et kui ma olin leeritatud juba ja tudengina, siis otsisin kogudust, kuhu minna ja lõpuks jõudsin siis Tartu Pauluse kogudusse ja siis seal korra teenistusel kuulsin koorilaulu. Ja kuna ma olin ühe aasta keskkoolis laulnud siis segakooris, siis ma mõtlesin koorilaulu kuuldes, et kui keegi kutsuks, siis ma võiksin ju laulda kirikukooris, et see mulle meeldiks. Ja ei läinudki rohkem aega kui 10 aastat, kui ühel Jumala teenistusel Pauluse kirikus sain kokku ühe vana tuttavaga, ta küsis, et Andrus, kas sa koori ei tahaks tulla laulma. Ja täpselt samamoodi on erinevad asjad ellu tulnud, kas või see kutseõppesse minek või kolhoosi esimeheks saamine, et just nagu on mingisugusel hetkel kunagi varasemas tekinud mõte või sähvatus, et midagi sellist võiks tulla. Ja üks hetk, ma ei saa öelda, et need on unistused, võib-olla on need olnud mingisugused uit mõtted, mis on natuke pikemaks pidama jäänud, et need on realiseerunud. Ehk et elus mul on selline tunne, et kõik unistused, mis mul on olnud, on siiamaani täide läinud. Aga see omakorda on sundinud mind selleks, ehk et kui ma näen, et Jumal on minu elu korraldanud parimal moel, ka minu silmade läbi parimal moel, siis mul on olnud raske Jumalale ei öelda. Ja sealt peale, kas või kammerkoorist peale, et kui on kirik kutsunud mind tegema midagi, siis mul on olnud raske öelda ei.
Sa oled rääkinud, et sõnadel on oluline roll ja tähendus ja tänane saade on juba siiamaani selle kinnituseks. Võib-olla mäletad seda reisi, kui te olite praeguse peapiiskopiga koos ühel välisvisiidil, kus sa tunnistasid Urmas Viilmaale, et kui tal on sind vaja, siis sa oled kasutada ainult kutsugu. Kui ta sulle helistas ja palus sul kaaluda kantsleriametiks kandideerimist, kas sa siis seda nõusolekut või soovi jõudsid kahetseda?
No tegelikult see niimoodi oli, ja et seal samas Ameerikamaal me olime peapiiskopiga ühe laua taga ja siis ma talle ütlesin, et me oleme enam vähem üheealised ja kui ei juhtu midagi erakordselt, siis me oma töise aja teenime koos kirikut ja et kui ma millegagi saan talle kasulik olla, et siis ma olen valmis ja siis ma ei mäleta isegi võib-olla oleks pool aastat mööda ja siis me saime kokku ja siis mul oli see rumalasti antud lubadus meeles. Ja kuna ma olin niimoodi öelnud, siis see on olnud ka üheks kaalukeeleks, et miks mind täna siis on seatud kantsleri ametisse. Et see on ühe korra välja öeldud mõte, millest pärast seda taganeda on väga raske. Et see on just nagu Jumalale antud lubadus.
Nüüd ei ole tõesti enam kuskile taganeda ja nimelt just täna on tõesti sind ja teisi kirikuvalitsuse liikmed ehk assessoreid seatud Pühavaimu kirikus uueks perioodiks kirikuvalitsuse perioodil ametisse. Võib-olla üks põhjus on ka see, et sa omad mitmekülgset kogemust ka noortega, oled ju suhteliselt noorte inimeste ühe Eesti suurima kooli juhataja. Kuid viimasel 5 aastal oled sa osalenud ka kiriku noorte päevadel ja olnud kohal mitte lihtsalt korraks, vaid alguses lõpuni järelikult sa tunnetad hästi meie kiriku aktuaalseid noorte küsimusi, et millisena näed üldse meie kiriku tulevikku?
Ma olen paadunud optimist. Mäletan, kui mind enne ordineerimist, kui ma proministeeriumi eksamit andsin, tollane peapiiskop Andres Põder oli siis üks põhilistest küsitlejatest. Me pidime enne valmistama ette ristimise kõne, kirjakohta anti meile ette ja siis me pidime ise siis mõtlema välja, et kes on meie sihtgrupp siis või keda me ristime või leeritame, et kui palju neid on ja mis vanuses nad on, et see oli enda mõeldud ja siis ma mõtlesin, et algul panin sihtgrupiks, et see on 40 leerilast ja siis mõtlesin, et ei, et see on vähe, et ma panen 140 et lootuses, et noh, et siis põhilise aja küsitlusest läheb arutelu, et miks nii palju. Et siis ma saan neid mõjutada oma tahtsi ja niimoodi läkski, et kui siis Andres Põder küsis minu käest, et kus sa nad mõtled võtta või saada need 140, siis ma küsin tema käest, et kas sul ei ole usku või? Et ma ka päriselt arvan, et need ajad tulevad, sest vaadates seda, mis toimub ühiskonnas meie ümber, siis ei saa kaua niimoodi kesta, et väärtused täna, millele meie kristlastena toetume, ehk et Jumala sõnale ja see, mis tänasel hetkel ühiskonnas prevaleerib, siis see just nagu tormab kuristiku poole. Miks ma kiriku noorte päevadel käin? Sest see on meie tulevik. Sealt tulevad meie tulevased õpetajad ja piiskopi, ma vähemasti loodan seda. Need on need üksikud, ehk et need vähesed, kes lapsepõlvest peale või noorest peale on olnud kirikus. Ja kui ma täna nendega koos ei ole, kuidas ma nendega kokku saan siis 10 aasta pärast või 15 või 20 aasta pärast. Ehk et ma lihtsalt tunnen, et ma pean seal olema. Kas mul on seal mingisugust rolli või ei ole seda rolli, aga kui ma nendega tulevikus tahan koostööd teha, siis ma pean neid mõistma. Ma pean teadma, kust kohast nad on tulnud, mis on nende mured, mis on nende rõõmud, mis on nende katsumused, kuidas nemad oma elusid ja teid valivad, et see on minu enda jaoks oluline. See on kohutavalt vajalik, südamest tunnen, et ma pean olema.
Kas need noored, keda sa kohtad kiriku noorte päevadel, kus on ka noori erinevatest kirikutest ja mitte ainult, on üsna sarnased nendega , kes õpivad ametit või õpivad koolis või kellega sa oled kokku puutunud väljaspool kirikut ?
Jaa , neil on pea ja kaks jalga ja kaks kätt , et muidugi on sarnased . aga nad on võib-olla , noh , neid on juhatatud elutees nägema mingisugust tahku elus , mida paljud ei ole näinud . ehk et võib-olla ka ilmalikus ametis olles , noh , kas või kooli juhtides , siis ma ju ei käi koridorides ringi , ei tao inimestele piibliga vastu pead . aga kõik teavad , et ma olen kirikuõpetaja . ja nii nagu Franciscuski on öelnud , et see tema elumissiooniks on kuulutada Jumala sõna ja kui selleks muud võimalust ei ole , siis sõnadega . ehk et nagu põhiline eeskuju või kuidas me Jumalat teenida saame , on oma eeskujuga . Käitudes , otsuseid vastu võttes , kõnesid pidades kuskilt , ehk et oma olemusega olles kristlasena teiste seas ja mitte seda salata . et ma arvan seda , et kristlased , ka need noored , et noh , et nad selles mõttes erinevad , et nad on oma sellise valguse sähvatuse või mingisuguse tunnetuse saanud varemas eas . kas nad on sellega teistest paremad või mitte , ma ei oska öelda . aga ma tahaksin , et see usk , mis neil on , ei läheks neis kõikuma . Et kui ma olen seal ja keegi minu käest küsib või kellelgi on kahtlused , et siis neid kinnitada , et juhtugu meie ümber mis tahes , et Jumala sõnast tasub kinni hoida , silmad tasub Jeesuse peal hoida , sest see on koht , mis sind iial ei peta .
kui keegi kandideerib mõnda ametisse või kutsutakse mõnda ametit täitma , siis tihti eeldatakse selle ametiga toimetulekuoskusi , mille üheks loomulikuks osaks on nii-öelda vastav haridus , aga sageli jäävad küsimata küsimused maailmavaatest ja põhimõtetest . sinult küsiti muuhulgas eile väga selgeid küsimusi . sina andsid neile kõige konkreetsema vastuse . kuidas on kujunenud sinu teoloogilised vaated , mis ju tegelikult Eestis kipuvad täna ühiskonnas kuidagi lappama minema ?
No siit peaks võib-olla sammu veel tagasi minema , ma olin noorena hästi suur vaidleja või tõeotsija . ma ei ole teoloogina nii suur tõeotsija , kui ma olin noorena lihtsalt elutõdede otsijana . ja ma küsisin vanematelt inimestelt alati küsimusi . ma võisin isa endast välja ajada miks küsimustega , noh nii nagu me teame , et selline laste küsimus miks , aga ma mitte ei küsinud lapsena , vaid noorena . ehk et mulle tundus , et täiskasvanud räägivad ja see , mis nad räägivad , on õige , aga see ei ole päris tõde , et midagi on veel kuskil , et see on midagi , mis jääb poolele teele pidama . kui ma leeris käisin , siis risti isa kinkis mulle piibli . see oli leeri koolis käies , see on ka jälle pikem lugu natukene , ehk et ma ei teadnud , et on olemas selline asi nagu leeri kool . et kui risti isa võttis mind kätte ja ütles , et kuule , et nüüd sa oled 18 vana , nüüd sa peaksid leeris ka käima , ja ta pani kirja Urvaste kirikusse Villu Jürjo juurde leeri mineku aja , ja siis me läksime tund aega varem kohale , räägiti , kuidas see asi kõik toimub , loeti nimed ette ja Villu Jürjo küsis , et kas on siin keegi , kelle nime ma ei nimetanud ja ma olin ainus . kuna aeg oli veel teenistuseni , siis ta kutsus mind kantseleisse , vaatas mulle silma , ütles , et sa ei ole üheski tunnis käinud . see oli see hetk , kui ma sain teada , et on mingisugused leeri tunnid veel olemas . siis ta küsis , mida ma tean . ma igaks juhuks olin enne õppinud pähe meie isa palve ja 10 käsku  olin kuulnud , et on olemas selline asi nagu usutunnistus . siis ta keerutas pöidlaid , mõtles , ütles , et olgu , ma lasen su läbi , aga sa vastad mulle järgi . ja sealt tekkis mulle võlglase tunne sisse . ja siis ma võtsin oma kohuseks , ma olin siis minemas EPA-sse esimesel kursusel , ma lugesin läbi piibli , sest muud ma ei osanud teha . kui ma nooremana olin suur vaidleja , siis kui ma piiblit lugema hakkasin , eriti Uut Testamenti , evangeeliumide osa , siis ma sain aru , et seal on kirjas see , mis ma olen kogu aeg mõelnud . ehk et see ei ole minu jaoks filosoofia , vaid seal olid minu jaoks kõik vastused olemas . ja rohkem veel , ehk et ma sain aru , et see , mis seal kirjutatakse , ma olengi kogu aeg niimoodi mõelnud . ehk et see on minu parim nõuandja ja parim koht . ma olen elus lugenud , noh , ettevõtjana olles väga palju juhtimisraamatuid ja filosoofilisi raamatuid ja olen lugenud üsna palju raamatuid , aga targemat kui piibel ei ole kuskilt leidnud . ehk piibel on Jumala sõna , piibel on tõde minu jaoks ja selliseid arutelukohtasid võib-olla ma ei ole piisavalt palju lugenud , et must tekiks segadus , aga on mõned küsimused , kus ma tänasel hetkel, võib-olla oma rumalusest, ma ei tea, võib-olla, aga mulle tundub, et on küsimused, mis ühiskonnas tekivatavad diskussioone, mis piibli valguses, et need ei ole üldse arutelu kohad.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Tänases saates, kus me räägime kiriku rollist ühiskonnas, on saate külaliseks Kambja koguduse õpetaja. Ja just tänasel päeval ametise seatud uus kirikukantsler Andrus Mõttus. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Andrus, sa oled pidanud üle 10 aasta Tartu Pauluse kirikus igal neljapäeval tesee palvust, sõltumatult aastajast. Ja kus tekis selline mõte?
Noh, ma rääkisin seda lugu, kuidas meid Pauluse kammerkoori kutsuti ja ma selle kutsu võtsin vastu. Siis Pauluse kammerkooril oli selline traditsioon suviti käia ja teha üks koorireis. Seda tehti Eestimaal mitmetes paikades, aga ühel aastal otsustati minna siis 2 kohta. Ehk et ühe reisiga käia läbi Tesee kloostrist Prantsusmaalt ja külastada Darmstadi evangeelsete Maria õdede kloostrit Saksamaal. Ja kui me olime seal Tesees ära käinud, me olime seal, ma ei mäleta, päris nädalat ei olnud, võib-olla olime 3-4 päeva, siis see lauldes palvetamine või need lihtsad palved, lihtsalt viisistatud piibli kirjakohad, need läksid mulle kuidagi hinge. Ehk et meloodiad olid lihtsad, hästi meloodilised, need meeldisid, sõnumid olid lihtsad, ühte lihtsad fraasi palvetades mitu minutit lauldes läbi, need jõudsid kuskile sügavale ja nad jäid mulle sinna ja jätsid mingi jälje. Kui me sügisel taas hakkasime kooriproove tegema, siis korra proovist kirikust treppe mööda teiselt korruselt oreli rõdult alla minnes, keegi hakkas ühte Tesee laulu laulma. Ja ma teadsin selle bassipartiidi, ümisesin seda kaasa ja selle akustika oli nii hea, et see tõi kõik need mälestused meelde. Ja siis ma läksin koorijuhi Anna Umala juurde, ütlesin, et aga miks me ei võiks neid Tesee laule kooriga laulda? Kooriga laulmisest küll ei tulnud suurt välja selleks, et me repertuaari neid ei võtnud, aga üks koori liige, ehk Pia Hanslepp tänane, siis tema oli Tesee palvusi enne teinud ja me otsustasime, et me hakkame või me proovime vähemasti hakata Tesee palvusi pidama eraldi. Ja kui me olime seda teinud, ma isegi ei mäleta, no üsna lühikest aega, võib-olla 6, võib-olla mõned kuud, siis mingisugusel hetkel ütles, et ta ei saa see kord enam teha, et kas sa saaksid selle võtta üle. Ma polnud elus kordagi kõva ajalega palvetanudki. Noh, laulmisega ma mingisugusel määral sain hakkama. Aga mul pidi süda saapa säärde vajuma, ehk et minu selline kõhklus, et kas võtta vastu või mitte võtta vastu, ehk seal samas vasardas peas see, et kas see on see koht, et kui Jumal ei ole mulle kunagi ei ütlenud, et kas ma nüüd peaksin esimest korda ütlema talle ei. Ja sellise südame tunnistuse tõrkudes ma siis raske südamega ütlesin talle, et ma võtan selle ühe korra ja proovin selle ära teha. Ma ei mäleta, kui hästi ma magada sain, aga ma olin närvis. Noh, see oli minu jaoks, ta ei ole avalik esinemine, aga esimest korda palvuse läbiviimine, see ei olnud mulle lihtne. Ja kui see palvuse ajal on vaikselt palvetamise koht, kus palvetatakse vaikuses, siis ma seal vaikselt palvetades mõtlesin, et Jumal, kui see on sinu tahtmine, et mina peaksin neid palvusi edasi vedama hakkama, siis tee mulle üks ime. Pane üks tee küünal poole meetrise leegiga põlema. Ja samal ajal mõtlesin, kui rumalaid mõtteid ma võin mõelda, et sa ei pea Jumal mitte midagi tegema. Ja läks mööda vaevalt minut, kui üks tee küünal hakkas põlema poole meetrise leegiga. Ja sealt peale on toimunud Tesee palvused juba 13. aastat Pauluse kirikus igal neljapäeval, algusega 5:30.
Siin võime mõelda kõik sellele, kuidas Jumal Moosest kutsus põlevas põõsas. Sa oled, Andrus, ka pereinimene, millega tegelevad sinu abikaasa ja lapsed?
Minu abikaasa on Usuteaduse Instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia kantselei juht. Ehk ta tegeleb siis kantselei tööga Tartus, Tartu Teoloogia Akadeemias.
Teil on 3 last.
Meil on 3 last.
Ja nad on vanuses?
17, siis üks saab 15 ja pesamuna on 8, 2 vanemat tütart, 1 poeg.
Martin Luther on öelnud, et muulgas seda, et pereelu võib olla keerulisem kui elu kloostris mungana. Paljudel inimestel, kes on saanud usklikuks ja võib-olla tulnud ka kiriku juurde või koguni kiriku tööle, on ka neid inimesi meie ühiskonna siiski veel. On see toimunud elu sellises küpses eas ja mitte alati ei ole ju abikaasa abiellunud vaimuliku või kirikuõpetajaga. Kuidas te need asjad peres olete selgeks rääkinud või kuidas need on tasakaalus, sest olid ju sinagi ilmselt suurema osa oma elust olnud pigem ettevõtja?
No see on selles mõttes keeruline küsimus, et see on keeruline minu enda jaoks ja kindlasti on abikaasa ja võib-olla laste jaoks vähem, selleks, et nemad on lastena selles keskkonnas ja võib-olla tänasel hetkel veel nii vanad, et nad peavad taluma vanemate valikuid. Aga ma arvan, et mul on vapper abikaasa, kes need muutused on vaikival moel vastu võtnud ja ära kannatanud, noh, kui ma üdine aus olen, sest ega neid muutusi teha ju lihtne pole selleks, et tema ei abiellunud kirikuõpetajaga. Ta abiellus Rakvere lihatööstuse arendusjuhi ja Riia lihatööstuse nõukogu liikmega. Tänaseks hetkeks on ju mitmed muutused toimunud ja ta on sellele vapralt vastu pidanud, et ta on olnud ja jäänud minu kõrvale ja ma arvan, et vastavalt oma andidele ja võimalustele toetanud mind selles töös, seda mööda, kuidas on tema osanud.
Tuleme korra kiriku praktilise elu teemade juurde. Sa ütlesid, et nagu mitmel korral elus, kui sa oled oma jah-sõna öelnud, siis sa jääd huviga ootama, mida see endaga kaasa toob. Aga ühes kohas oled sa ennast iseloomustades öelnud, et sa oled nii meeskonna töötaja või meeskonnaga nii-öelda kaasamängija kui ka hea kohaneja. Kantsleri amet, ma ei küsi, mida see endas sisaldab, küll aga ta kindlasti sisaldab endas kiriku majanduse valdkonna vastutust. Kiriku majandus omakorda suuresti toetub või peaks toetuma kiriku liikmeskonna toetusele, see tähendab liikmeannetustele. On mõneti ebaloomulik see, kui kirik tegeleb majanduslikus mõttes millegi muuga või püüab oma ressursse leida kuskilt mujalt. See ei ole loomulikult keelatud, nii teevad ilmselt kõik mõistlikud ettevõtmised ja teinekord ka mitte tulundusühingud selleks, et oma peamist eesmärki või sihti toetada. Kuid siis, kui sa eile olid teel Tartu rongiga Tallinna, rääkis sinu ameti eelkäija Ülle Keel kiriku majandus muredest ja märkis muulgas seda, et kirikul on väga suur ressurss kasutamata, mis puudutab eelkaad just koguduste liikmete panuse osas. See panus on tegelikult väga väike. Statistiliselt on keskmise liikmeannetuse suurus meie kirikus umbes 40 eurot aastas. Kui kõik inimesed tasuksid keskmise pensioni või palga, näiteks pensioni puhul 1% liikmeannetust, siis peaks olema 95 eurot aastas. Ja tööl käiv inimene siis vähemalt 150 eurot aastas. Samas paljud väiksemad kirikud saavad hakkama, kus on siis kümnise põhimõtte. Ja nüüd küsimus, kui suur peaks olema liikmeannetus?
See on hea küsimus. Ma tean, mis minu enda seda ütleb ja mida ma ise teen. Ja ma arvan, et kõik peaksidki käituma täpselt nii, nagu seda ütleb. Ehk et ma tean, et paljudes kirikutes on ka näiteks ametitalitustel oma hinnakiri. Kambja kirikus seda ei ole. Ehk kui inimesed tulevad ja küsivad, et kas saab kedagi matta või kui palju maksab lapse ristimine, siis meil ei ole hinnakirja.
No kõik annetused on soovituslikud.
Jah, aga meil ei ole isegi soovituslikku mitte, selleks ma ütlen, et minul on oma tööd lihtsam teha, kui ma ei pea nimetama ühtegi numbrit. Ja teie tehke nii, nagu süda ütleb. Kui süda ütleb, et tuleks anda rohkem, siis andke rohkem ja kui süda ütleb, et vähem, siis andke vähem. Et kas matustel annetus on 20 eurot või 2000 eurot, siis ma ei oska teha sada korda paremat või sada korda viletsamat talitust, et ma teen selle sel hetkel nii hästi, kui ma suudan või kui ma oskan, vaatamata sellele. Ja kui ma enne seda ei tea, palju see maksab, siis see teeb mulle elu kergemaks. Ja kui vahest on see, et annetus tehakse ümbriku sees kogudusele, ma ei tee seda ümbrikud lahti ka enne, kui on talitus mööda, see peilaud on läbi. Et see mingilgi moel ei saaks mind mõjutada. Ma ei vastanud praegu täpselt küsimusele. Milline see soovituslik oleks? Mis ma oskan öelda? Ma näen ise, mis seisus on kogudused ja mis seisus on kirik ja ma näen seda, et liikme annetajate arv langeb ja koguduse liikmete arv langeb ja talituste arv langeb, ehk kõik on just nagu langustrendis. Aga kui südame filmi vaadata, siis seal on ka ju tõusud ja langused sees, ehk et ma arvan, et see peabki käima sedasi. Aga sundida kuskilt, noh, kas või südant näiteks poole löögiga pealt pooleli jätma või kogu aeg ainult kokku pigistama ja mitte laiali tõmbama, et ma arvan, et see on elu loomulik osa. Ma ei oska inimestele öelda, et te peate tegema, ehk et sellist nagu käsukorras tegemist või mingite normide sättimine, ma ise ei usu, et see oleks lahendus. Aga ma arvan, et mingisugusel hetkel, kui inimesed tunnetavad, no nad tunnetavad selle ära, mina olen elus tunnetanud, et ma pean mingisuguse asja tegema. On mul elus olnud sellised hetki, kus ma tunnen, et ma ei tohi isegi lugeda, mis mul seal on. Ja olen läinud mõnda kohta ja rahakoti sisu teinud tühjaks. Ja seal ei ole olnud väga väike summa sees. Ma ei taha mitte kiidelda või midagi, ehk et ma arvan, et teatud ajal, teatud inimestele, et kui Jumalal on tarvis seda materiaalset ressurssi kiriku jaoks, siis üks hetk ta puudutab kedagi, kes saab ilmselgelt aru, et ta peab tulema ja tegema midagi. On see siis rahaline asi või mitte rahaline asi, et kas tähtis on see rahanumber, see 40 eurot, või see, et keegi tunneb, et ta tuleb ja kiriku juurde peab tegema mingisuguse hea teo, tikkima altari katte näiteks või tulema ja tegema põrandat puhtaks või pesema aknad ära või niitma muru või ehk et need võimalused tänasel hetkel, et me rahalist ressurssi vajame millegi jaoks, ehk et see on ainult vahend, aga seda on võimalik muud moodi ka saada. Ehk et ma sellest küsimusest, et milline see võiks või peaks olema, ma hea meelega libiseksin mööda. Sest majandusasjade eest vastutajana, noh, ma ise tunnen, et võibolla ma peaksin üles kutsuma, et tehke rohkem annetusi ja poetage rahakotti kiriku suunas rohkem ja eile huvi pärast muusias ma vaatasin ka huvi pärast, aga ärge seda endale meelde jätke, et ma vaatasin, et kui palju on, et ELK eelarve, et see oli umbes 1,5 miljonit eurot ja siis vaatasin, et kui palju oli eelmine aasta riigikogu liikmete kuluhüvitiste summa, see oli natukene üle miljoni. Et siis see rahade vahet, et millega, mida opereeritakse, see on ikka ääretult suur.
Ilmselt sa vastasid ka sellega juba minu järgmisele mõttele või küsimusele, aga ma toon siis ühe näite, kui me mõtleme, et kiriku selliseks kõige konkreetsemaks osaks on kogudus, üksik kogudus. Mm-hmm. Igal kogudusel on mõni vastutav vaimulik või pastor, siis rääkisin mõne päeva eest ühe koguduse aktiivse nõukogu liikme endise juhatuse esimehega, kes väga vaimustunud kirjeldas seda, kuidas nende koguduses on kõik ülesanded jagatud vabatahtlike vahel. Kuulesin, imestasin ja ta mainis, et õpetaja ülesanne on ainult jutlustada ja olla vaimulik. Ja avaldasin siis tunnustus sellele koguduse õpetajale ja kiitsin tema vabatahtlike ja ta ütles, et jah, see on küll nii. Ainult ka asi, et õpetaja ülesanne on ka eelarvet täita ja keegi teine seda ei tee. Et kui sa ei saa rääkida konkreetsetest numbritest ja viitad sellele, et see on südamasi, siis ometi kogudused peavad tegema eelarveid, juhatused peavad neid kinnitama. Kirik ei ela üksnes ka ainult armust, vaid selle toimimiseks on vaja ka vahendeid, nii nagu pereraadio, nii nagu kõigi pered eelarved. Kuidas vaimulik aidata või vabastada neid sellest eelarve koormast, nii nagu vanad kirikud on koguduste kaelas nagu veskikivid, mis tundub, et lõpmatuseni imavad endasse mitte ainult sooja ja külma, vaid ka meie muuks otstarbeks tarvilike vahendeid.
jälle keeruline, ehk et kirik elab senikoha, kuni elavad kogudused, ehk et, et kui me vaatame kas või keskselt, et kui kantslerit enam ei ole ja ühtegi ametniku enam ei ole eelarve pärast, siis kogudused võivad ikkagi kesta edasi. Aga miks ma ise üldse kirikuõpetajaks plaanisin, et ma hakkan siia, ma hakkan teoloogiat üldse õppima selleks, et ma ei pea ennast üldse heaks kirikuõpetajaks ja ma arvan, et mul ei ole väga heidi eeldusigi selleks. Et ma arvan, et ma suurepäraselt tuleksin toime vöörmündri ametiga, kirikumehe ametiga, et mulle väga meeldiks tulla igal pühapäeval tund aega varem kohale, vaadata, et põrand on puhas, lüüa kella, panna armulaua asjad valmis, et see oleks mu lemmik töö.
See on midagi konkreetselt.
Jah, niita muru ära, pühkida, lükata lumi ära, et, et see on asi, mida mulle meeldiks teha. Aga mingisugusel hetkel, kui ma olin käinud palverennakutel, peale oma viimast palverennakut, eks ma olen olnud, nii nagu ma rääksin, noorena kriitiline ja olen jutluste suhtes olnud kriitiline ja mõelnud, aga saanud aru, et kirikutöötegijate hulk pidevalt väheneb. Siis mina läksin teoloogiat õppima ainult ühele eesmärgil, et kui kunagi peaks tekkima olukord, et mingi kirik minu lähedusest kuskilt pannakse kinni sellepärast, et ei ole vaimulik, kui seal teeniks, et siis kui ma olen õppinud või omandanud hariduse, et kui must muust asja ei ole, et ma ka jutlust pidada ei oska, et siis mul on õigus minna, keerata pühapäeviti kirikuks lahti ja lugeda neile kõva häälega piiblit ette. Et see on see, millega ma hakkama saan. Ja see oli mu ainus eesmärk või ambitsioon, miks minna õppima kirikuõpetajaks või teoloogiat. Ma olin valmis õppima 7 aastat, selleks no, Tartu inimesena ma arvasin, et kui ma peaks minema teoloogiakadeemiasse, et saada magistrikraad ja siis läbida pastoraalseminaari, et saada need õigused, see on 7 aastat. Koolis üks nõrgemaid aineid, mis mul oli, oli ajalugu, selleks, et mul jutustavad ained pole kunagi sobinud. Ja siis ma arvasin, et seda teoloogiat omandada, et see peaks üldse ime olema, kui ma selle läbi teen. Et kui mul on aega see 7 aastat, selleks, et kaugõppe korras väga õppida võimalik ei ole, et need on statsionaarsed õpped. Ja siis ma mõtlesin, et aga mina ei pea sellepärast muretsema. Kui Jumalal on mind vaja, küll ta selle ära korraldab. Korraldas.
Sa oled käinud, Andrus, 3 korda palverännakul. Mida need retked on sulle annud ja viimane nendest oli ju palverännak Rooma. Sa käisid füüsiliselt üksinda ja see teekond viis sind ka üle Alpide läbi 2-meetriste lumehangede.
Noh, mina vähemasti ei oska öelda seda tagantjärgi võttes, et mis mind millekski on mõjutanud. Ma tean seda, et see viimane palverännakule minek oli mul, et kui ma eelmiselt aasta enne olin tulnud, siis see oli minu jaoks füüsiliselt olnud nii ränk, et ma otsustasin, et ma lähima 5 aasta jooksul midagi taolist ette ei võta. Ometi möödus sellest ainult 1,5 aastat ja siis ma hakkasin unes nägema, et ma olen palverännakul ja nädalas mitu korda, et ma olen palverännakul ja ma ei saanud aru, mis toimub. Ehk et see ei olnud jälle minu ambitsioon, ehk et see oli, ma ise tunnen, et Jumal saatis mind sinna ja võibolla saatis mind just sellistesse oludesse või olukordadesse, kus minu enesekindlus lööks kõikuma aega ajalt selleks, et Alpidest üle minnes, siis kui seal oli tuisk, nii et nähtavus oli 5 meetrit. Kui tulla alla, kus ei ole mitte ühtegi jälge ees ja sul on ainult kaart ja kaardi peal on teerajad, aga teerajad on 2-meetrise lume all, et sul ei ole ühtegi märke näha ja sa saad sellest aru alles siis, kui sa oled hakkanud minema ja kui sul tagasi teed enam ei ole. Et need on need kohad elus, kus sa saad aru, et noh, et kui me loeme juhtimisõpikuid või kuulame vahest suuri ettevõtte juhte, kes ütlevad, et elu on niimoodi, minu vastutus on nii suur, et ma ei saa usaldada mitte kedagi peale enda, siis ma arvan, et see viimane palverännak õpetas mulle seda, et või Jumal pani mind olukordadesse, kus sa ise ennast enam usaldada ei saa, et kus sul ainus võimalus on igat sammu tehes, südame värisedes ainult palvetada ja loota, et sinuga mitte midagi ei juhtu. Ja nendest kohtadest läbi käies, noh, uski Jumalas, et ma olen ka pereraadio saates rääkinud sellest, et iga päev oli täis imesid. See on otseses mõttes imesid. Ehk et see, mis palverännak mulle andis, oli selles, et Jumala olemas olus või selles, et ta iga päev kogu aeg minu seljadaga igat sammu ei valva, et seda kahtlust, no see kahtlus läks väga-väga minimaalseks. et tänasel hetkel juhtuge ümber, mis tahes, ma tean, et Jumal on minu juures, ka siis, kui ma teen vigu, ka siis, kui ma teen valesid otsuseid, et Jumal on minu juures, ta on sinu juures, ta on Mare juures, ta on meie kõigi juures. Lihtsalt see viimane palvarelnak eriti näitas seda välja, ehk et see oli selline armastuse õppetund, kuidas Jumal armastusest juhib meie juurde vahest lahendused enne, kui me oleme isegi tunnetanud, et meil on probleem.
Ma vaatan sind, imestan ja küsin enda käest, et kas on üldse veel midagi, mida sa ei oska, kuigi sa oled väga enesekriitiline, kaalutlev, sa oled öelnud, et sa oled ka hea inimeste tundja, tihti mitte niivõrd kõneleja kui kuulaja. Aga sul on Andrus kodus oma sepikoda ja sa oled oma kätega teinud palkides sauna, sa mängid gitarri. Kas midagi on veel, mida sa ei tee?
Ma oskan igat asja ainult keskpäraselt.
Näiteks läti keelt.
Ka läti keelt. Ja.
Mida sa teha tahaksid, milleks kõige selle kõrval praegu aega ei ole?
Ma tahaksin teha seda, mida Jumal mind tegema paneb. See on aus vastus. Mul ei ole paljude asjade tegemiseks aega, kas või hobide tegemiseks aega. Et ma olen viimastel aegadel lülitanud välja ka näiteks televiisori vaatamised. Ma ei vaata televiisorit selleks, et jõuda puhata ja jõuda ära teha seda, mis ma teen. Aga vahest ma tunnen seda, et mul ei ole võibolla pere jaoks aega piisavalt palju. Aga ma arvan, et ma olen oma loomult selline laisk inimene. Ja ainus võimalus laiskusest võitu saada on see, et sa võtad endale kohustused peale. Ehk et sa paned lihtsalt oma kalendri või päevaplaani täis. Ehk et sa organiseerid oma laiskuse nii minimaalseks, kui see on vähegi võimalik. Sest kui mult võtta mõni kohustus ära, ega mul siis aega rohkem ei ole või.
Mul on kunagi räägitud, et Ida-Eestis olevad vaimulikud peaksid aegalt ka pitsi tõstma. Ja need, kes pitsi tõstavad Lääne-Eestis, ei ole kõieti vaimulikud. Kuidas on lood Lõuna-Eestis? Sina oled täis karsklane. On see põhimõte, on see kogu aeg nii olnud?
Jah, see on kogu aeg nii olnud. Ma isegi ei oska öelda, millest see päriselt on alguse saanud. Võibolla isegi oskan. Sest meil koolis, klassis, mingisugusel hetkel läks sinna maani, et kord nädalas ikka mingisugune pidu korraldati ja kes siis sellega kaasa ei läinud, et see just nagu ei olnud mees, et kes suitsu suhu ei pannud. Aga ma tegelisin siis juba spordiga ja sealt tekis mul mingisugune protest, et kui see peaks olema mehisuse näitaja, et siis mina ei ole. Et mul oli julgus seda öelda, et siis mina ei ole, et ma olin protestija. Vahest oli mõni lihtsam tund päeva lõpus, kus öeldi, et, noh, et kes sinna läheb, siis see on puge ja siis ma ütlesin, et mina lähen. Et see on alguse saanud võibolla protestist. Aga võibolla ka selline teadlik selleks, et ma ei ole elus näinud olukorda või situatsiooni, kus alkohol oleks millegi kasuks olnud. Et kui ma näen alkoholi kui probleemide põhjustajat või püsivate probleemide põhjustajat enda ümber palju, siis seda, kus ta kaasa on aidanud, ma lihtsalt ei ole näinud, siis ma ei ole leidnud mõtet, et miks ma peaksin seda tarbima. Vahest võibolla oleks lihtsam võtta see pits ja tõsta või panna kas või huulte juurde, aga praegugi öeldakse, et aga kas sa siis kirikus armulauda ka ei võta, see on ju alkohol, ma ütlesin, ei ole, see on Kristuse veri. Et ma ei oska öelda, ma ei propageeri täis karsklust, aga ma ise olen läinud sellele teele ja Jumala abiga proovin sellel püsima jääda.
Ühiskonna peegel.
Meil on saade kiriku rollist ühiskonnas. Andrus Mõttus, sinu puhul ei ole tegemist mitte päris tavapärases mõistes kirikuõpetajaga, vaid elu on sind ja Jumal on sind kutsunud erinevate ülesannete, ametite ja teede juurest sellele teele, kus ta on ennast sulle ilmutanud, lasknud kogeda imesid ja viinud kokku oluliste inimestega. Me ühiskonnas räägime sellest, et kirik peaks olema valguseks ja soolaks. Aga milline ülesanne on ühel Jumala poolt kutsutud vaimulikul tänapäevases Eesti ühiskonnas?
See ei ole nii lihtne küsimus. Ütleme, et ka koguduse õpetajana noh , ma olen mõelnud enda rolli , ma ei tea , kuidas teised on seda mõelnud või kuidas peaks olema , aga ma olen mõelnud seda , et me vahest püüame või me mõtleme seda , et usuõpetus peab olema koolis ja siis me peame käima ja kuskilt peame ja et ühiskond peab . Ma ei usu nendesse peab asjadesse , sellepärast et kui me hakkame midagi tegema sellepärast , et peab , siis tavaliselt tekib sellele vastureaktsioon . mina koguduse õpetajana olen püüdnud hoida kirikuuksed lahti nii palju kui võimalik , anda inimestele mõista , et kirikuuksed on lahti nii palju kui võimalik ja et kõik on sinna teretulnud . ja oma hoiakuga ja olekuga ja ka väljaütlemistega ma olen püüdnud olla mitte takistuseks seal kiriku ukse peal ees , et inimesed ei saaks sinna sisse tulla . ehk et seda lävepakku , mis on tavalise inimese ja kiriku vahel , et seda püüdnud viia nii madalaks kui vähegi võimalik . et näidata , et ma olen tavaline inimene nii nagu teisedki , et täpselt , täitsa tavalistele inimestele , et Jumal ei oota meid , et me oleksime kirikus käijad pühapäevased , Jumal ootab , et me oleksime kristlased , et see on meile kasulik . ehk ma ise elus näen seda , et Jumalat uskudes , Jumalaga koos käies on elu parem või lihtsam või selgem , et ta võtab osa koormaid meie käest ära . et siis selle rollina noh , ma olen püüdnud kõik sellised nagu häirivad faktorid välja viia , nii nagu vahest on see , et kirikutesse on viidud sisse kas või korjandus , kotikorjandus , Kambjas seda ei ole , et inimesed ei saaks öelda , et näed , nüüd rääkis surnud kirikust jutluses , et millel on ämblikuvõrk korjandus karbi peal ja pärast seda lasi koti ringi käima või rääkis lesknaise leptonist ja siis tuli korjandus kuskilt . Et ma ei tahaks , et jääks selline nagu inimlik kerjamise või raha lunimise maik juurde , sest kristlus on midagi palju enamat . ka siis , kui me majanduslikult ei suuda keskvalitsust ülal pidada , kui peaks minema asi sinnamaani , see langus , kui me ei suuda pühakodasid ülal pidada enam , siis see ei tähenda seda , et Jumal meie keskel enam ei ole , et Jeesus ei ole enam seal , kus kaks ja kolm tema nimel koos on . ehk et me peaksime ennast sellest lahti mõtlema ja kui inimesed tõesti leiavad seda , et kirik on see , mis kutsubki vaevatuid ja koormatuid , et see olla vaevatu , koormatu Kristuse silmis ei ole mitte mingi alandav asi , ehk et see ei ole mingi kerjakotiga käimine kuskile kirikusse , et nad tõesti tulevad ja saavad toetust oma igapäevastes toimetustes , et nad hakkavad aru saama seda , et Jumala teenimine ongi nende andidega teenimine , mis sulle on antud . et sa ei pea olema vöörmünder , sa ei pea olema kirikuõpetaja , aga ka autojuhina , koristajana , müüjana sa saad teenida Jumalat . et noh , et mida see ühiskond siis meilt ootab või mida mina näen , vahest tulevad inimesed arglikult sisse , et kas saaks ema matta , et ta ei olnud küll kirikuliige , aga me tahaksime kiriklikult matta , et kas saab või ei saa , muidugi saab . ma iseenesest isegi näen ja tunnetan selleks , et paljud inimesed , kes mind teavad , ma ju suhtlen , ma käin erinevate inimestega läbi , kes mind tunnevad mitte kui kirikuõpetajat , vaid tunnevadki seda , kellega on hea olnud koos olla , mõistlikke mõtteid arutada , kas või ettevõtluse või mingisuguse äriideede üle arutleda või muid ühiskonna probleeme ja siis küsitakse vahest . vahest on see , et no näiteks viimasti Gruusias käies , siis mul oli särk seljas , T-särk , kus oli Kristus risti löödud  ja siis me olime kooli inimestega seal . ja siis üks ütles , et oo , sa kannad nii julget särki ja siis läks jutt ristusele ja risti löömisele . raadiokuulajale ei tohi ju rääkida sellest , et vahest ma kooliski olles provotseerin näiteks asju , ehk et ma tunnen , et inimestel on küsimusi , aga nad ei julge tulla küsima . ja siis , kui me sõidame kuskilt meeskonnaga ja kirikutorn läheb mööda ja ma vaatan , et kas keegi teab , miks seal on kukk otsas . noh , ja siis keegi ei tea , keegi küsib siis , et aga miks ta on ja siis ma seletan sellist asja . ehk et on selliseid asju või tänuväärne asi , meil on kalender seinte peal , et seal on mingisugused tähtpäevad ja siis ma küsin jälle , et kas keegi teab , mis tähtpäev see on või miks see on ja siis ma seletan selle kiriku mõttes lahti . inimesed kuulavad huviga . ehk tänasel hetkel see roll ühiskonnas on ikkagi mitte painutada ennast põhimõtetes , nii nagu vahest avalikkus ootaks , vaid olla paindlik või olla mitte kõrk ja minna nende inimeste juurde , kes ei tea , missugused on kiriku põhimõtted , ja olla valmis vastama küsimustele . et mitte piibliga pähe taguda , vaid olla valmis ja avatud seletama neile, mis on need traditsioonid ja põhimõtted, millest me kinni hoiame. Ja need traditsioonid ja põhimõtted peaksid meil olema selged. Sellepärast me peaksime koos rohkem käima, koos üksteisena rääkima, ka kiriku õpetajatena, et mitte olla üksteise suhtes iroonilised, mitte positsioneerima ennast vastakuti, ehk et mida tugevamad me oleme oma põhimõtetes ja oma hoiakutes ka üksteise suhtes, seda rohkem hakkavad inimesed nägema, et traditsioonis on mingisugune jõud. Kuidas kristlus Eestimaale tuli? On neid, kes arvavad Läti Hendriku järgi, et toodi tule ja mõõgaga. Aga neid, kes usuvad sellesse, et tegelikuses tulid enne fransiskaanlased, sistertslased, rajasid kloostrid ja tulid mitme väljasüsteemidega põllumajanduses, sepakunstiga, tuuleveskitega, vesiveskitega ja elasid oma elu omades traditsioonides. Ja eestlane, kes on oma südamest uudishimulik, läks siis nende juurde uurima, saama neilt tarkusi ja samal ajal saama teada neid põhimõtteid, mis neil olid. Ja kuna usk ei ole ju selline välja mõeldud asi, ehk et inimene, kes elu targalt lahtiste silmadega elab, see tunnetab, et midagi on meie ümber ikkagi olemas. Et kui eestlasi ei peeta kristlikeks, siis neid, kes usuvad kosmilise õigluse seadusesse, seda, et kui sa teed kellelegi halba, et see tuleb sulle tagasi, neid on lõvi osa eestlastest, kes seda usuvad. Ja oli ka siis olemas, aga lihtsalt see traditsioon, see tekitas neile huvi Jumala vastu, see tekitas vastu Jumala ja Jumala sõna vastu ja sealt tekis see, kus nad oskasid defineerida ära ka ise enda usu läbi selle. Tänapäeval ma arvan, et on täpselt samamoodi, et kui me suudame targalt elada ja olla mitte vingus nägudega, vaid optimistlikud, kui me ei tunne muret selle üle, kui eelarve on natukene väike, ehk et vaatamata sellele, et meil on väike palk, me usume ikkagi sellesse, et Jumal on meie juures ja annab meile täpselt nii palju, kui me vajame, siis see võiks tekitada uudisimu ümbritsevate hulgas. See on minu silmis see võti, mis võiks seda usku elavdada sellises evolutsioonilises mõttes. Muidugi vahest aitavad kaasa ka loodus või kui Jumal korraldab meile mingisuguse katastroofi või mingisuguse ikalduse või tohutu epideemia, et need on alati inimesi toonud rohkem usu juurde.
On selge, et meie kultuur on läbi põimunud kristlikest juurtest, on ka mõisakultuuri mõjutanud talukultuuri ja kuigi me ei taha olla ja sakslased ometi kasvatame õunapuid, marjapuid ja kõik need on ju kloostritest ja mõisatest pärit, sinuga Andrus Mõttus võiks rääkida pikalt juttu ja saateaeg hakkab saama ümber. Võib-olla viimane küsimus siis tänases saates oled rääkinud kutsumusest, Jumala kõnetusest. Sa ise oled vaimulik ettevõtja koolijuht. Mida soovitad vaimulikele, kes on siis võib-olla samasuguse maakoguduse õpetajad, või hooldajõpetajad, kas tuleks püüda tulla toime koguduse tööl või on see pigem kutsumus ja oma enda leiva lauale toomiseks tuleks käia inimestega suheldes teistes eluvaldkondades, olles seal neile nendele küsimustele vastajaks või ei olegi sellist ideaalset varianti, et kirikus peaksid kõik vaimulikud olema ainult kirikutööl või tegema seda kutsumuse tööna mõne muu ameti kõrvalt?
Ma arvan, et kõik variandid on ideaalsed variandid, sest ma usun, et Jumal varustab töötegijatega kõik kogudused täpselt nii, nagu ta peab õigeks või võtab parima, mis sellel hetkel saada on. Ja sellest parimast, mis Jumal on kuskile sättinud, sellest peaks piisama. Ehk et minu inspiratsiooni allikateks on olnud kunagi Harri Rein, kes minu jaoks ei tuntuks läbi Vahur Kersna saate, kes Jumala teenistusi pidas inglitele ja keda ma käisin Ruhnus ka vaatamas. Ja teine tänane Võruma praost Üllar Salum, et kui ma kunagi Urvaste koguduse liikmena, tema oli see lõpetaja, see ei olnud mul selles mõttes kodukirik, et ma elasin sealt kaugel. Ma elasin siis juba Tartus kuskil, aga kord aastas ma püüdsin käia kirikus ja vähemasti maksta kirikumaksu. Küll mitte nimelist annetust tehes, vaid minu jaoks oli piisav see, kui ma korjanduskarpi sain südametunnistuse järgi panna. Ja kord, kui ma käisin seal jõulude ja uue aasta vahel ühel pühapäevasel teenistusel, siis meid kirikus väga palju ei olnud. Et oli õpetaja, oli tõenäoliselt kellamees ja organist, ja õpetaja pidas täisteenistuse. See talvine aeg, külm kütmata kirik. Ja see läks mulle hinge. Ehk et ma pidasin seda teoks, armastuse teoks. Ehk et see oli minu jaoks näide, kuidas inimene teeb südamega oma tööd. Ta pärast tuli rääkis minuga kaks sõna juttu, me rääkisime oma vahel, et kust ma olen ja kuidas läheb. Ja mul ei jäänud sellist tunnet, et ma pean või keegi tuleb või kerrib või kurdab selle üle, et vähe rahvast on. Ta tegi oma tööd, mille ta oli endale kohustuseks võtnud. Ka tee see palvustel, et miks ma seda teen, enne oli jutte see palvustes, siis mul on jumalaga teine diil veel. Et kui ta tahab, et ma selle lõpetaksin, et ärgu siis saadku kolm korda järjest ühtegi inimest või pangu veel korra see küünal poolemeetrise leegiga põlema. Et seni, kuni seda ei ole juhtunud, siis ma praegu ka kantsleri ametit pidades tunnen natukene muret, et mis saab sellest asjast seal, et ma olen võtnud kohustuse ja jumal ei ole mulle ju näidanud ühtegi märki. Järelikult tuleb jätkata. Järelikult ta leiab ise need lahendused, kuidas need asjad saavad tehtud. Ehk nad lühidalt öeldes, et mida peaksid kogudusõpetajad tegema. Et ma enne jäin selles kohas poolel, et kui ma oma koguduses püüan seda lävepakku madalamaks teha, siis ma iga kord kujutan endale ette, lihtsalt kujutan ette, et mitte kedagi ei tule kirikusse ja kui keegi tuleb, siis mul on tema üle hea meel. Ja siis mul on kogu aeg hea meel, et kui tuleb 10 inimest, 20 inimest, vahet pole, kui ka peaks tulema 5 inimest või 2 inimest, mul on nende üle hea meel, ma pean neile jumala teenistuse, kui neil on küsimusi, siis vastan nii hästi kui oskan, talitused, mis on vaja teha, teen nii hästi kui oskan, sest ma saan teenida ainult nende andidega, mis mul on. Ja kui vahest ka jutlus hästi välja ei tule kirikus, keeran kantslis selja, tulen trepist alla ja mõtlen, et raputan pead oma ette, siis ma hetk hiljem mõtlen selle peale, aga ma ju valmistasin ennast ette, ma ju andsin endast parima. Järelikult see kord ma ikkagi tegin endast selle, mis mul anda oli, et ma ei saa endast anda seda, mis mul ei ole. Ja ma arvan, et see on ka teistele õpetajatele. Ma ei ole küll suureks õpetajaks, ma olen väga lühikest aega olnud vaimulik. Aga me peaksime oma tööd tegema armastusega täpselt nende inimeste jaoks, kelle Jumal on meile saatnud ja nii hästi, kui me oskame.
Võib-olla oledki sina see mees, kellest rääkis Urmas Viilma ühes saates külakirikus, kus enam tegelikult ühtegi inimest päris sageli pühapäeval ei käinud, aga oli üks mees, ettevõtja, noorem mees, kelle kätte oldi usatatud kiriku võti ja tema pidas oma ülesandeks alati olla kohal, ka siis kui kirikuõpetajat ei olnud, lugeda palve, hoida kiriku uksi lahti. Külamehed poed aga harutlasid selle peale, kui see mees peaks ära kaduma, ära minema, mis siis meis saab. Sinu kätte on usaldatud päris suur võti, soovin sulle head meeskonda, sihikindlust ja nii nagu sa oled, suure õppimisvõimega ja hea suhtleja, veenja ja argumenteerija. Jumala õnnistust sinu uues ametis kiriku kantslerina, ning ära siis unusta seda, milleks Jumal sind on kutsunud. Tänases saates on olnud saate külaliseks vastne Helka kantsler Andrus Mõttus ja saate juht Anti Toplaan. Kuulmiseni järgmises saates.